U emisiji Naučni skupovi petkom možete slušati snimke sa konferencije Filozofija u delu Ive Andrića, koja je u organizaciji Srpskog filozofskog društva održana 23. decembra na Filozofskom fakultetu u Beogradu. U drugoj emisiji ovog ciklusa možete pratiti izlaganje Une Popović, Estetika i poetika u delu Ive Andrića, Umetnik i delo.
Ja sam odabrala da za ovu priliku govorim o jednoj temi koja mi se čini da je možda uže estetička, odnosno da je tema kojom bi se specifično estetičar bavio kao što ja danas nastupam. Dužna sam da objasnim i naslov i nešto metodski da kažem o samom izlaganju, jer sam se ja za razliku od većine ili skoro svih govornika danas odlučila ne da se bavim direktno Andrićevim književnim delom u smislu njegovih konkretnih knjiga, pripovetki i tome slično, nego da se više bavim njegovim delima koja su uslovno rečeno teorijskog karaktera, dakle delima koja nemaju pretenziju na književni status, već govori Andrić kao neko ko tumači šta je umetnost, šta je književnost, šta je pisac, šta je pisanje i to kako je li sopstveni položaj u tom kontekstu, tako i neke autore druge, naše i strane takođe. Za taj postupak sam i pristup se odlučila zbog toga što mi se učinilo da je naročito zanimljivo posmatrati takav refleksivni stav i naročito ga je zanimljivo posmatrati kod Andrića, utoliko što nas negde savremena estetika uči ili je bar veoma često to bila tema u savremenoj estetici, da se odnos između filozofa i umetnika, odnosno način tumačenja umetnosti od strane filozofa, mora posebno i ponovo promisliti u svetlu tradicije koja bi filozofiju nadređivala umetnosti, odnosno koja bi manje više samorazumljivo tvrdila da filozofija ima pravo poslednjeg suda kada je reč o tome šta umetnost jeste. Za razliku od toga, ja bih stala u struju koja bi išla pre ka tome da čuje šta sama umetnost o sebi govori, ma na koji način da ona govori, odnosno koja bi insistirala da filozof pokuša da čuje reč samog umetnika, i otuda je moj izbor pao upravo na ovu uslovno rečeno teorijsku stranu Andrićevog delovanja, jer se čini da je takav postupak mnogo lakše i legitimnije sprovesti kada sam umetnik uslovno rečeno reflektuje, a ne kada stvara sopstveno delo. Takođe, ovo čini mi se ima dosta smisla uraditi posebno spram Andrića kao jednog od autora kojima bismo se u tom kontekstu mogli baviti, zbog toga što on veoma jasno pokazuje razliku između toga kada govori kao umetnik, kao stvaralac, i kada govori nakon što je umetničko delo stvorio, to jest povratno kada reflektuje. On zaista sistemski pokazuje da su to dve različite stvari za njega samog i za njega lično. Odnosno, da budem preciznija, kada Andrić govori teorijski ili refleksivno o odnosu umetnosti, umetnika, dela i tome slično, on pokazuje jednu specifičnu nelagodnost, dakle jednu uznemirenost činjenicom da mora tako da govori, i ne samo da je pokazuje da odiše tako njegovo delo takvom atmosferom, nego on o tome konkretno i svedoči. Primera radi, u verovatno najpoznatijem njegovom govoru ovog profila, odnosno u govoru koji on održao prilikom primanja Nobelove nagrade, on eksplicite govori, ja ću naravno parafrazirati, vrlo je eksplicitno, on kaže: čini mi se da nije fair tražiti od umetnika koji je već iznedrio delo i koji je već svojim delom rekao što je imao da kaže, da sad još dodatno objašnjava šta je radio i šta je hteo da kaže, ali eto, otprilike u prilici sam da primim Nobelovu nagradu, pa moram nešto tim povodom da reflektujem, no odmah ću vam reći da to nije fair. To je stav koji on iznosi tom prilikom. Dakle, kod njega su ove dve stvari jasno odvojene, i ono što je strašno zanimljivo, ne samo da su jasno odvojene tako da ne možete da se prevarite u tom pogledu, nego takođe ta njihova odvojenost i čini dobar deo onoga što Andrić svedoči kada govori o umetničkom delu. Naslov mog izlaganja takođe još treba još jednom metodski da se osvetli. Dakle, reč je o odnosu umetnika i dela koji je u centru mog istraživanja i u centru onoga što sam Andrić tim povodom svedoči kada tako govori. S druge strane, naslov sadrži pojmove estetika i poetika, i o tome sam posebno dužna da položim računa, zbog toga što ove pojmove ne koristim baš u onom smislu u kom se oni uobičajeno koriste, ma koliko bili široki, opšti i apstraktni. Njima sam htela da naglasim dve perspektive na tumačenje ovakvog Andrićevog ili horizonta govora o umetnosti, umetniku i samom umetničkom delu, pri čemu bih pod estetikom podrazumevala više njegove načelne stavove o tome šta bi bila umetnost, šta bi bilo umetničko delo i kakav smisao i svrhu ono ima kako za umetnika kao jednog čoveka pojedinca u odlikovanom položaju, tako i za cjelinu čovečanstva. Pod poetikom podrazumevam nešto što bi bilo blisko inače značenju pojma poetike, ali ne baš sasvim identično, kad ne ciljam toliko na način na koji bi se umetničko delo stvaralo u smislu nekakvih konkretnih pravila, u smislu jednog Horacijevskog duha ars poetika, nego ciljam prosto na odnos koji bi bio specifično umetnički, o kom Andrić svedoči, dakle odnos između samog umetnika prema delu u stvaranju i da demarkaciju takvog odnosa od onog koji ne bi bio specifično umetnički, a koji isto tako sam umetnik može da zauzme prema svom ili tuđem delu. Otprilike mi se čini da su ove dve perspektive teorijski, metodski korisne, jer mogu povezati više nego kompleksne Andrićeve stavove povodom ovog odnosa. Ja bih pokušala ukratko, ali zaista ukratko, da vam skrenem pažnju na ono na što zapravo ciljam. Krenula bih od ovoga što sam i prethodno izdvojila, od te specifične nelagodnosti, neprijatnosti Andrićeve da uopšte bilo šta teorijski ili naknadno ili refleksivno govori o stvaranju i sopstvenom delu. Zapravo čini se da Andrić kada govori o tome, odnosno umetnosti uopšte, naročito naglašava poziciju dela. Dakle, između tri moguće pozicije kojima se može tu pristupiti, jedna je umetnik, druga je delo, treća je naravno publika, to jest recepcija, on se sve vreme fokusira baš na mesto dela i iz te pozicije čita i ove druge dve koje su manje jeli naglašene, ali naravno i dalje u horizontu. Otuda bi smo mogli reći da je to neka implicitna estetika na delu, premda ja nisam sigurna da li je to ispravno tako tvrditi, no nesumnjivo je delo u centru njegovog promišljanja. I kada ga promišlja, Andrić veoma često govori o tome kako je delo otuđeno, odvojeno, razdvojeno, sistemski drugačije od svog autora, kako se ne može na njega svesti, kako ga čak nije ni primereno tumačiti pozivanjem na autora, njegov život, njegovu biografiju, njegove motive i tome slično. Zapravo, stalni razmak između autora i dela je ono na čemu će Andrić insistirati iz ove refleksivne pozicije na njihov odnos. To se možda najbolje vidi na jednom od primjera koji je meni pomogao da raspletem ovu veoma zamršenu Andrićevu priču umetniku i delu. Zapravo, ja sam se koristila sa dva primjera. Jedan je kontraprimer, drugi bi bio uzoriti ili model primer. Kontraprimer bi bio umetnik koga bi sam Andrić smatrao kao sopstveni antipod, upravo u pogledu ovog razumevanja toga kako izgleda odnos umetnika i dela. Uzorit primer, naravno, obrnuto o tome, dakle nešto u što bi sam Andrić pristupio. Kontraprimer za njega je Petar Kočić, dok je uzorit primer za njega Vuk Stefanović Karadžić, i to po obe ove nijanse koje ja pratim, dakle i po estetičkoj i po poetičkoj. Poređenjem sa Kočićem, odnosno sa onim što Andrić kaže o Kočiću, mi također možemo zaključiti šta bi sada za Andrića bio, kako da kažem, pravi odnos umetnika prema umetničkom delu. Jer Kočić, po njegovom sudu, je sav prepleten sa sopstvenim delom. Kod Kočića ne postoji razlika između čoveka i knjige, odnosno između čoveka i onoga što je on uradio. I to do te mere da nastavlja Andrić, Kočić posjeduje pre stvaranja dela nekakvu sliku sveta koju želi da artikuliše, koju želi da izrazi i za koju se zapravo cijelog svog života bori. Umjesto toga, čini se, Andrić insistira na tome da delo ne treba da bude sredstvo nekakvog izražavanja, pogleda na svet ili razumevanja stvarnosti koje umetnik posjeduje pre dela. I ne treba da bude identično u tom smislu sa sopstvenim autorom, tako da se od njega bitno ne može razlikovati. Upravo suprotno, čini se na Kočićevom primjeru jasno, Andrić bi hteo da zadrži radikalan razmak između umetnika i njegovog dela, odnosno insistirao bi na tome da delo radi nešto konstitutivno za umetnika, a ne da prosto predstavlja neku vrstu eksplikacije njegove unutrašnjosti ili sredstva za neke druge, u slučaju Kočića, i političke svrhe. Andrić bi u tom smislu insistirao na neidentičnosti umetnika i dela. I ta neidentičnost o kojoj govorim vidi se jasno preko pojmova koje on koristi kada njihov kontakt i njihovu vezu analizira. A analizira je opet na dva nivoa. Jedan nivo je ono mesto gdje su po prirodi stvari umetnik i delo intimno povezani, dakle to je isključivo za Andrića sama situacija stvaranja. Kada delo još uvijek nije, nego nastaje, dakle ono niti je dovršeno, niti još postoji onakvim kako jeste, nego su umjetnik i delo u čudnoj jednoj intermundiji međusobnog preplitanja. Ali onog momenta kad delo nastane, kada je dovršeno, ono se otuđuje od sopstvenog autora, ono postaje njemu strano, ono zadobija autonomiju i ono u tom smislu postaje od autora nešto drugo. Ovu situaciju je li opet Andrić sasvim drugačije i drugim terminima tumači. Za obe te mogućnosti, dakle, delo kao intimno povezano sa autorom tokom stvaranja i delo kao nešto posve drugačije, otuđeno, odrođeno od autora, kao nešto što je za autora umrlo, i to je bio citat, dakle, delo umire po stvaranju za autora. Za obe te situacije Andrić koristi veoma karakteristične termine. Termini su u specifičnim također Valerijima. Glavni pojmovi su život i smrt. Između njih reklo bi se nastajanje i nestajanje, ali zapravo ne, između njih borba, spasavanje, opasnost i tome slično. Dakle, niz pojmova koje on koristi, to jest niz reči kojima se koristi da bi opisao obe ove situacije, variraju između života i smrti kao krajnjih mogućnosti, a među njima jeli, nije puki prelaz nastajanje i nestajanje, nego doslovno borba koja se kod Andrića uvijek fokusira kao borba za život. Ključno pitanje je naravno ko ovdje treba da se izbori za život, odnosno šta ovdje preživljava. Prema Andrićevom sudu, ili bar prema mom tumačenju, ono što preživljava na neki način jesu i delo i autor. Međutim, delo preživljava tako da zadobija sopstveno postojanje, ali više ne za autora, a autor dobija također sopstveno postojanje kroz ovaj kontakt sa delom u toku stvaranja, ali više ne za sebe samog, nego onako kako do sada nije postojao. Andrić će insistirati na tome da je situacija stvaranja izuzetno opasna, odnosno da se tu čitavo biće čovjeka dovodi u pitanje, odnosno da je ono u svojevrsnoj distanci spram uobičajenog načina, spram uobičajenog, on će reći, toka življenja i života. I ova distanca je upravo motiv preko kog se uvodi pojam smrti, odnosno preko kog se, samim tim razumljivo, jeli, uvodi i pojam opasnosti kao i borbe za preživljavanje. Distanca o kojoj govorimo, koja je imenovana pojmom smrti, za Andrića podrazumeva moment u kom sve ono što je prethodno življeno prolazi sada kroz umjetničko stvaranje, kroz svojevrstan filter koji bi trebalo da od jedne neposredne uronjenosti u život dovede do poimanja, do razumevanja, do jedne unutrašnje umjetničke refleksije o tom životu. I ta stvar se izgleda čini Andriću naročito opasna. U toj meri, ukoliko uspe da se izbori sa takvim problemom, odnosno ukoliko uspe da se spasi, reklo bi se, od doslovno mišljenja o životu, umjetnik preživljava tako što otpušta delo od sebe. On za uzvrat tome što se spasio od ove velike opasnosti mora da prepusti svoj glas delu. Andrić će biti veoma koncizan, ja ću to citirati jer to sam zapisala. On kaže sljedeće: delo za pisca umire onog dana kad se završi, zatim ostaje knjiga. Ili u prevodu, knjiga nije isto što i delo. Delo je delo za autora, knjiga govori nekom drugom. Iz perspektive recepcije gledano, autor, dakle, može biti recipijent i sopstvenog dela. Iz te perspektive on može biti u poziciji recepcije, u poziciji produkcije spram jedne te iste stvari koja je njegovo delo. Međutim, nije samo reč o tome da delo sada živi nezavisno od autora i da živi kao knjiga, jeli? Odnosno da ima neku vrstu sopstvenog odrešenog postojanja. On će također eksplicitno reći, što zvuči dosta heideggerijanski, mene bar podsjeća, da više ne govori umjetnik. Onog momenta kad je delo završeno, govori delo. A to da delo govori, a ne više umjetnik, za Andrića znači da jedino delo i tek s obzirom na delo možemo imati kriterijum za procjenu toga, jeli, o čemu se radi, šta je umjetnost i na koji način se ona može razumjeti. Autor više nema šta tim povodom da kaže, niti tumač ima više šta tim povodom da kaže ako bi gledao spram ove autora. U tom kontekstu također Andrić će insistirati, pošto delo govori i pošto je ovo sada nov život koji je umjetnost podarila, taj život i taj govor imaju karakter istine. Ta istina je ona koja se rodila tokom umjetničkog stvaranja, sa druge strane ona je isključivo i samo istina samog dela. ta istina uvedena je ponovo kao pojam koji će poreknuti autora, odnosno koji će ukinuti ono što Andrić zove iluzije, koje je također razvrstava na dve vrste, da vas sad ne zamaram sa tim, ali poenta je da na strani subjekta, na strani umjetnika postoje samo iluzije. Ako ćemo govoriti o istini, one su na strani dela, odnosno na strani objekta. Umjetnik iz te perspektive, dakle, nema priliku do samo u procesu stvaranja da funkcioniše zajedno sa delom, odnosno da samo iz tog i unutar tog horizonta eventualno i položi računa u ispravnom i autentičnom smislu onome šta to delo za njega kao takvog jeste. Iz perspektive poetike Andrićeve, još bih to dodala, mislim da je već polako vreme da završavam, dakle, ovog uže poetičkog aspekta razmatranja načina na koji on doživljava odnos umetnika i dela, mislim da je važno naglasiti jednu stvar. Andrić insistira na tome da ne postoje pravila putem koji se može objasniti kako se delo stvara. Dakle, ne postoji nikakav tehne, ne postoji nikakva tehnika, ne postoji recept za pravljanje umjetničkog dela. Razlog za to je očigledan iz prethodno objašnjenog. Svako mora, tako reći, sebe da rizikuje, odnosno svako mora u najintimniju opasnost da uđe ukoliko želi da bude umjetnik. To je ono što će on zameriti i Kočiću. Kočić nije u tom smislu doveo sebe u opasnost. Čini se da je pre svet doveden u opasnosti, ali stvaranjem Kočićevog dela, nego što je on sam morao da iznese sopstvenu opasnost. No, umjesto toga, umjesto dakle komentara u pogledu stvaranja i načina stvaranja umjetničkog dela, poetičkog karaktera, Andrić će mnogo više fokusirati medijum unutar kog se, jeli, pre svega književnost i odvija. Taj medijum je pre svega jezik, a potom i stil. I ako će dati nekoliko smjernica za stvaranje umjetničkog dela, daće upravo u pogledu toga kako se sprem toga treba odnositi. Za njega uzor, Vuk Karadžić, tvrdi da se, jeli, ove književnost mora učiti od naroda, iz naroda, iz narodnog govora. Andrić će insistirati, stil se uči u vozu, na pijaci, u redu za mlijeko, od ljudi sa kojima se obraćate svakodnevno. Jednako tako uči se i od starih skupštinskih govora, od starih novinskih članaka, od prepiske između značajnih i beznačajnih ljudi. Dakle, slušajte jezik i govor svog naroda i otuda ćete dobiti i stilska rješenja. A kada je reč o Kočiću, i to pokazuje, čini mi se, donekle legitimaciju ove moje teze u tumačenju, upravo tu će reći, vezano za jezik, Andrić za Kočića da je on veliki pisac. Dakle, iako mu spočitava ovaj odnos prema umjetničkom delu, način na koji se on prema tome postavlja, on smatra da Kočić nije pisac koji živi svoju književnost i živi za nju, nego je u tom smislu koristi. U slučaju jezika reći će Kočić je tu najbolji. Njegovo stvaranje takvo je kao da je, i ovo je također parafraza Andrića, kao da je zakopao u sam jezik, iz njega kao statuu iskopao svoja dela. Dakle, maltene kao da ga je otkrio, što dosta podsjeća na Michelangela, ali ne da je iz samog mermera, jeli, prateći njegove oblike, izvukao, nego doslovno da je pronašao svoja dela u najvećim dubinama jezika. I tim povodom Andrić je, ovo sad opet citat reći iza Kočića, da ima osjećanje mere i filozofskog smisla i dobrog tona. Dakle, da zaključim, iz ove perspektive gledano pokazuje se da međusobno na prvi pogled kontradiktorna tvrđenja u slučaju Kočića u ovom konkretnom izlaganju, primjer koji sam ja odabrala, ipak ukoliko ih razdvojimo iz ove metodske perspektive na ovaj aspekt uže poetički i na aspekt uže estetički, koji onda fokusiraju nekakve konkretnije poente Andrićeve, njegova interesovanja, konačno mogu poslužiti za jednu koherentnu teoriju ili tumačenje toga šta bi Andrić rekao o odnosu umjetnika i umjetničkog dela. Za njega napustiti položaj umjetnika u bilo kom smislu, prebaciti se u položaj čitaoca, publike ili na bilo koji drugi način izaći iz ove opasnosti umjetničkog stvaranja i sopstvenog života bi bilo, i citiram, dezerterstvo.
U emisiji Naučni skupovi slušali ste izlaganje Une Popović, Estetika i poetika u delu Ive Andrića, Umetnik i delo. Snimak je zabeležen na konferenciji Filozofija u delu Ive Andrića, koja je u organizaciji Srpskog filozofskog društva održana 23. decembra na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Sljedećeg petka, 19. januara, nastavit ćemo emitovanje snimaka sa ovog naučnog skupa.